12 sati.
Radio Beograd 2. Rečeno i prećutano.
Shvatanje braka i porodice se mnogo promenilo, sve više razvoda i sve manje sklopljenih brakova. U Srbiji prosek godina starosti prilikom stupanja u brak iznosi 30 godina za žene i 33 za muškarce. Uticaj porodice najčešće gubi bitku pred navalom novih, zavodljivih doktrina i životnih opredeljenja. Iz tog Gordijevog čvora mladosti, uživanja i gorčine, kako kaže profesor Svetomir Bojanin, malo se ko izvukao do kraja. Kakvim izazovima i zamkama aktualnog načina života, sve opšte ekonomizacije i virtualizacije su izložene današnje generacije mladih i umeju li da ih prepoznaju? Danas pitamo Nikolu Tanasića, filozofa, i Miloša Koprovicu, osnivača udruženja Društvena dinamika u funkciji zavođenja. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala.
Dobar dan.
Što ste tu? Ja moram da prepričam što se desilo pre 2-3 minuta pre nego što je krenula emisija. Dakle, Nikola je, odnosno Miloš je ušao, upalio telefon i on bio na vezi sa svojim pratiocima. Tako,
da tako je na Instagram, ali ih pozdravim. To su ljudi koji mi predano prate, pa moram sam da i počnem pozdrav.
Da, dobro, to je išlo uživo, tako ili kako?
Nije išlo uživo, ali u tom trenutku je okačeno i sad ljudi koji gledaju sad zavis kad pogledaju, tako da.
Da, dobro, mogao da ide i uživo, tako ima i toga, je, tako da. Da ja se prosto pitam onda kako ti da se oženiš, Miloše, i kada tako živiš, kad tako stalno komuniciraš sa svojim prijateljima, drugarima, momcima, devojkama, sve je kod tebi u funkciji zavođenja, nema tu od braka ništa.
Znate kako, u suštini brak, izbori, samim tim to nema veze da li će biti ožen, neće biti ožen, i to nije kao problem. To samo zavisi kako ti život želiš da živiš, i ti taj životni stil treba podeliš sa osobom s kojom vidite zajednički, ja kažem, način života. Tako da to uopšte nije problem, jer kako god da si ti, uvek za tebe postoje neko ili kompatibilan ko će to s tobom da podeli.
Dobro. Jesi ti to probao tako u praksi da vidiš i tvoja devojka, naprimjer, tako isto može da bude slobodna, da živi svoj taj isti način života koji ti živiš, i kako to funkcioniše na kraju? Ili to ide u neku vezu ili to ostaje neka otvorena veza koja ne vodi nikud?
Zavisi od vas samih, znači zavisi šta vi želite, zavisi kako želite, zavisi kako funkcioniš u tom periodu života. U suštini bliskost ne bira, bliskost se jednostavno gradi kvalitetnim zavodnički provođenjem vremena. E sad, sve ostalo je stvar uverenja, znači bliskost sama po sebi se gradi. Sad, kakav će odnos biti, kako će formirati, to zavisi od vaših životnih stilova i vaših potreba u tom trenutku. Ako se u tome nađete i zajednost u tome, onda zajedno funkcionište na način. Ukoliko se ne nađete posle nekog vremena, ne funkcionište na taj način, jednostavno se raziđete. Tako da u praksi funkcioniš. Ako mi učinimo da funkcioniš, tako da može.
Nikola, moje vreme se znalo kada se dvoje poljube da su oni u vezi. A danas mladi ljudi stupe u seksualne odnose i posle toga se ujutru pitaju kako su mi odnosima, jesmo li mi u vezi, što mi radimo, ušte nemaju pojma u kakvom su odnosu, i sad treba da se raspitaju nekako da li su se smuvali ili nisu.
Pa, ja moram reći, ja sam pomalo retrogradan kad su ti trendovi u pitanju, tako da moji odgovori mogu da budu onako zakasnjeli nekih 5, 6, 7 godina, ali ako ćemo da kažemo, danas barem živimo u tom vremenu lakih etiketa, tako da nije pretjerano teško provjeriti nečiji status veze na njegovom Facebook profilu, i onda ja mislim da postoji neki univerzalni, globalni konsenzus o tome da je minimum veze oznaka komplikovano je na Facebooku, jeli? Dakle, obično se to po tim komplikovano je podrazumijevaju te veze tog tipa, jeli, probudite se ujutro sa djevojkom u kojoj ne znate baš skoro ništa, i onda stavite, jeli, to na Facebooku, imate neku vrstu relacije koja je komplikovana. Ali opet kažem, ne vidim da je to nešto naročito nekompatibilno sa tim starim stavom, zato što siguran sam da je u nekom trenutku prethodne večeri došlo i do tog ljubljenja. Tako da u tom smislu mi konzervativni tipovi možemo da kažemo da su oni već ušli u vezu. Da li će ta veza da bude dugotrajna ili kratkotrajna, hoće li, kao što kolega rekao, trajati jedan dan ili će potrajati duže, to je nešto što ostaje da se vidi. Mi živimo prosto u jednom vremenu nestrpljivosti. Dakle, prosto i te nove komunikacije koje imamo na raspolaganju i konzumeristička kultura u kojoj živimo, u krajnjoj liniji kultura cash kredita, jeli, kredita za kola, kredita za stan i tome slično, podrazumijeva da, da mi imamo pravo kao građani da nešto dobijemo i prije nego što smo ga zaradili. Jeli. Tako da mi uzmemo sada cash kredit pa kupimo nešto umjesto da radimo 3 godine pa da kupimo to, jeli, kao plod svoga rada. E pa slično tome, jedan dio mladih ima tu vrstu potrebe. Jednostavno, oni se bace na konzumaciju veze prije nego što su vezu izgradili, nadajući se da će to uspjeti. Kao što ni svi ti krediti ne upale, jeli? Dakle, kao što ni sav taj novac koji se podigne od banke ne urodi plodom i često nekoga zavali u dugove i tome slično, tako veoma često i takve veze ne urode plodom. Ali opet, kao što smo čuli, zavisi to u mnogome i od karaktera ljudi koji u tome učestvuju. Dakle, postoje ljudi koji su, i oduvijek su postojali. Dakle, oduvijek su postojali bon vivani, don juani, jeli, njihove, od antičkih vremena, jeli, njihove ženske, jeli, varijante koje nisu toliko lijepo imenovane, ali imaju svoje imena, jeli, tako. Dakle, u antici je postojao čitav niz što šaljivih, što pogrdnih, što neutralnih izraza za tu vrstu života. Tako da nije to baš nešto pretjerano novo, nije to ni nešto naročito skandalozno, ali je činjenica da je to više nekako pred očima javnosti nego što je bilo i da je to u mnogima izaziva nelagodu.
A misliš da nije masovnije?
A ja iskreno kažem, ne bih znao da kažem. Ja mislim da masovnost toga izuzetno zavisi od konkretnih socijalnih okolnosti, od generacije koja je u pitanju, od čitavog niza socijalnih, ekonomskih, društvenih, psiholoških, klimatskih faktora, ako hoćete. Ja sam prilično siguran da se u južnim zemljama gdje se ljudi hodaju razgolićenije, jeli, mnogo više dolazi do takvih šema nego u sjevernjačkim, jeli, gdje su ljudi upućeni na to da se upoznaju i druže po kućama jednih drugih jer je napolju prosto hladno. Dakle, čitav niz faktora tu dolazi u obzir, ali recimo ako čitamo jučerašnji svijet Stefana Cvajga, mi možemo da vidimo da ta neka naša slika evolucionistička, uslovno govoreći, društva po kome je društvo progresivne generacije u generaciju postajalo sve otvorenije i liberalnije, da je to zapravo jedna fantazija određenih historijskih epoha. I mi možemo da vidimo prosto cikluse konzervativnosti i cikluse izrazite otvorenosti ili ako hoćete liberalnosti u društvenim odnosima u svim društvima svijeta, od istočnjačkih do Evrope. Tako da Stefan Zweig govori o tome kako je recimo neka generacija sredine 19. vijeka bila mnogo liberalnija u međuljudskim odnosima od te, uslovno govoreći, puritanske generacije kraja 19. i početka 20. vijeka. I onda je opet pisao o tome kako se između dva rata došlo do jedne velike raskalašnosti u ljudskim odnosima i onda imamo te raznorazne swingerske pokrete u Americi, u Britaniji, imamo u ostalom radnju svima poznatog filma Kabare, koja se opet pretvara u jedan vrlo konzervativan svijet 40. i 50. godina koji se pretače opet u seksualnu revoluciju 60. i 70. pa onda, dakle, mi prosto imamo te vrste ciklusa i to je kompleksna stvar koja zavisi od konkretnog društva. Mi imamo društva u kojima, poput recimo današnje Rusije, imamo jaku tendenciju ka, da kažemo, konzervativizaciji odnosa. Sa druge strane imamo društva koja su u tom, da kažemo, vihoru liberalizacije odnosa, poput recimo, ne znam, Britanije, Holandije, Sjedinjenih Američkih Država, a mi kao Srbija i kao Balkan ovdje smo nekako u sredini svih tih procesa i primjećujemo i jedne i druge, odnosno primjećujemo eho i jednog i drugog procesa, jer je to ipak nešto što je nama kulturološki blisko.
Da, vidjet ćemo još kasnije gdje smo, baš to mi sada. Rekao je malo pre Nikola Miloše da su veze opterećujuće, dakle, takvi su statusi ili tako. Znači, treba tu nešto razumjeti nekog drugog, prihvatiti ga i kad ti se ne sviđaš ono što radi.
Ja se ne bih složio sa opterećujuće. Veze su ono što mi kreiramo od njih. Znači, veze mogu da budu baš suprotno. Kad sam mi opterećen, ja dođem kod svog partnera, da porazgovaram s njim, opustim se da veze budu rasterećujuće. Znači, veze su ono što mi kreiramo između, u tome, znači veze, znači odnos među više ljudi, o tako. E sad, znači u toj vezi ti ljudi funkcionišu na svoj neki način i onda vaš partner može biti uz vas, da vas podrži, da vam pruži podršku, da bude uz vas kad su u nekim važnim trenucima, kako biste vi doneli neke možda važne životne odluke ili da vas razume kada vas možda niko drugi ne razume. Tako da ne mora znači da je veza opterećuje. Veza postaje opterećujuća onog trenutka kad više nije funkcionalna. E, to sad kako dolazi do toga, to je već možda je druga priča. Nije. Tako da to već ulazimo u komplikaciju.
Ja sam cijela da govorim o vezi ka nečemu gde postoje potreba za tolerancijom, razumevanjem, shvatanje, da nije sve kao med i mleko, da nije nešto da što da, kad neko radi nešto da se da ne dopada, da je to odmah razlog da te smara, da bi čovjek otišao na neku drugu stranu. Dakle, u tom smislu govorimo o vezi. Vezi koja treba da odvede čoveka u neki novi kvalitet zajedničkog života. To me zanima koliko u takvom jednom odnosu, ako je to cilj, na kraju i porodici brak, koliko može jedna liberalna veza da bude funkcionalna u tom smislu, da sutra neko koji u takvoj vezi ima porodicu, dete, ali da bude zadovoljan u tome, ne da to bude znači, stalna frustracija, stalna svađa, stalna...
E pa baš o tome radi, na primjer. Ne kažem sve, ali recimo neke liberalne veze mogu da budu funkcionalne, zato što ti ljudi su baš zbog toga što imaju veću toleranciju prema drugom, veću prihvaćenost drugih ljudi i oni zajedno funkcionišu u okviru svega toga i oni zajedno prolaze sve te stvari i su jedno drugom pre svega najbolji prijatelji, imaju sve to i imaju mnogo veću dozu tolerancije za neke stvari u odnosu na ljude koji su konzervativnih shvatanja. I samim tim baš zbog toga takva veza zna bude mnogo manje opterećujuća i više funkcionalna. Mi realno kada gradimo s nekim bliskost, mi ćemo bliskost pre izgraditi sa osobom koja jednostavno ima moć, možemo kažemo sve i da podelimo sve. Ako mi moć za partnera ne možemo podelimo neke stvari, automatski taj deo već utiče loše na bliskost. Tako da liberalne veze mogu biti funkcionalne, naravno ne sve, zavisnosti od mnogih stvari. Također i monogame veze, klasične tradicije, isto mogu biti jako funkcionalne. Znači to zavisi od mnogo drugih faktora.
I se slažeš da mogu da budu liberalne veze funkcionalne, uspešne i da su ljudi pre svega u njima zadovoljni, srećni ili nekako podnose sve to samo da bi bili u trendu, da bi bili in, da bi se pokazali kako su, eto tako, kod mene sve može, lako je, ja mogu i ovako, neću da pitam devojku gde je, šta je, ne interesuje, ona možda bude sa nekim drugim, sutra žena može i to tako gdje da levo desno. Da li je to zaista partnerski odnos?
Pa tu zapravo mora da se postavi pitanje u kom kontekstu mi sada govorimo o vezi. Dakle, da li govorimo
samo moment, izvini. Znači, govorimo u kontekstu da se mladi sve kasnije i sve ređe žene više razvode. Dakle,
to je sada osnovni problem. Dakle, mi ako pričamo o vezi kao jednoj vrsti, a to je, opet kažem, nije nova stvar, jeli, o vezi kao pripremi za brak, jeli, kao probnom periodu, kao onaj test vožnje, da tako kažemo, jeli, onda naravno da je to cijeli koncept biva problematičan. Problem je u tome što ogroman broj mladih ljudi ulazi u veze, apsolutno ne razmišlja o braku. Dakle, dok je to bila situacija, vi ste se zabavljali s nekim 60-ih ili 70-ih godina, nisam siguran, tražeći nekoga s kim ćete provedeti ostatak života, što je neka vrsta, kažemo, romantične predstave. S druge strane, imali ste, i to je jedna pripovijetka Branka Ćopića, koju ja jako često i rado citiram, zove se Sve svadbe moga strica, jako je teško naći, ali ko ima sabrana djela, neka je potraži. Dakle, vi možete vidjeti da recimo u jednom društvu koje bi, od koga bi se očekivalo da bude krajnje konzervativno, dakle, to je ta neka planinska kultura Bosanske Krajine, postojali vrlo liberalni odnosi prema braku, u smislu da je postojala upravo ta institucija, da kažemo, probne veze, da se mladi upoznaju, da vide da li mogu da žive zajedno i što kaže Ćopić, najvažnije je da vide da li mogu da imaju djece. Jeli? U tom smislu mi možemo da kažemo da imamo jedan socijalno disfunkcionalan odnos prema braku, odnosno jedan dobar dio naše zajednice je izgubilo jasnu predstavu o tome šta brak predstavlja. Ima jedna pomalo cinična izreka koju sam čuo, inače jako duhovita, koja kaže ne ulazi se u brak na prazan stomak. U smislu da, jeli, brak je nešto u što se ulazi kada djevojka zatrudni, jeli, inače nema drugu funkciju. Dakle, brak je jedna, odnosno po toj predstavi, brak predstavlja jedno čisto političku instituciju koja obezbjeđuje određeni stepen socijalne zaštite za parove koji imaju djecu. Ali u tom smislu on ne predstavlja nikakav prirodan produžetak veze kao takve. Ljudi imaju odnos, ljudi mogu sebe da zamisle cijeli život iskačući iz veze u vezu, a da nikada ne požele da imaju porodicu, da imaju, da ima, da, da, da s nekim stupe u brak. Dakle, to je osnovna priča. Ako polazimo od takvog koncepta veze, naravno da onda brak ne može da opstane ako nama veza ni pretpostavlja tako nešto. Dakle, ako postavljamo pitanje o tome kakvi treba da budu, jeli, supružnici da bi brak funkcionisao, tu sad dolazimo do jedne, da kažem, problematične teze, problematične zato što ona može da djeluje izrazito konzervativna, zavisnosti od toga kako se plasira, jeli, u kom kontekst se stavi. Ali to je moj lični stav je da je brak u onoj mjeri harmoničan ukoliko više, jeli, da kažemo, partneri pripadaju jednom istom kulturnom miljeu. Sad, to može da bude jako široka lepeza, dakle, to može da bude shvaćeno onako izrazito ksenofobno, u smislu, jeli, mješoviti brakovi nužno vode, jeli, ka propasti porodice i upropaštavanju djece ili tome slično, ali ja zapravo nemam to na umu. U određenim situacijama ljudi nisu u stanju da grade porodicu sa nekim ko ne dijeli s njima egzaktne nacionalne, etničke vrijednosti njihove kulture, koje su često vezane i sa stilom života, sa hranom, sa načinom odgajanja djece, sa knjigama koje se čitaju i tome slično, ali u jednom širem smislu vi sada možete da imate situaciju u kojoj imate recimo pripadnike subkulture gotičara, jeli, koji ne mogu da zamisle svoj život s nekim ko ne sluša gotik muziku. Jeli. To ne mora nužno da bude činjenica, jeli? Dakle, to je sad pitanje koliko ta pripadnost subkulturi je značajna za tu osobu, ali ako imate osobu koja izrazito drži do svog kulturnog identiteta, onda postoje vrlo dobre šanse da će biti stabilnija veza ili sutra brak i porodica, ako osoba s kojom stupa u brak dijeli te iste vrijednosti. Dakle, ako su bilo da su u pitanju religijske, društvene, ljubav prema muzici, socijalne navike, ili u krajnjoj liniji, ako hoćemo da kažemo, i te seksualne preferencije. Dakle, to je opet nešto što treba da bude, oko čega treba da bude harmonija. Naravno, postoji ta banalna činjenica koja kaže suprotnosti se privlače, ali opet hoću da kažem da ako vi sada, ako neko koji je, ajde uzmano, govoreći buržuj, uđe u vezu sa nekim koji je iz radničke klase, jeli, ako neko koji je, da sad kažemo, pravoslavni Srbin, jeli, uđe u vezu sa muslimankom ili tome slično, dok je daleko od toga da to neće da funkcioniše. Ali opet činjenica, ja bih rekao, ključna činjenica da bi to funkcionisalo, jeste da te osobe dijele jedan zajednički kulturni milje, što može da se prevede jednostavnim rječnikom na da imaju svoje teme za razgovor, da imaju zajednički jezik, da imaju nešto oko čega mogu da se ujedine kao zajedničkog.
12:17, Nikola Tanasić, Miloš Koprivica, danas govor u Rečani prećutano.
Thank you.
12 sati 21 minut, slušate Rečeno i prećutano. Pričamo zašto se mladi sve kasnije žene i udaju. Da podsjetimo, žene sa 30, muškarci sa 33 godine. E pa sada, ako živimo tako liberalno, ako je sve moguće i sve dozvoljeno, samo je stvar dogovora, da li nam onda treba uopšte brak? Da li je u braku nužno biti veran, biti odan? Ili možemo da se dogovorimo da ćemo živjeti u nekom otvorenom braku, a da li onda uopšte treba čovjek da ulazi u brak? Da li može brak tako da se... Ajde, Nikola, ipak si ti ovaj filozof. Reci mi, zna se šta je brak? Mi sada možemo brak da...
Zna li se?
Zna. Pa ajde, kažemo da se zna. Ali brak podrazumeva to, to, to i to. E sad, da li u ovo vreme brak zaista podrazumeva to što je podrazumevao i što podrazumeva kroz čitavu svoju istoriju?
Dakle, ajmo odmah da tu stvar stavimo na znanje. Dakle, kroz istoriju i kroz geografiju. Dakle,
se mi zaklanjamo na vernost vremena, kada se ženimo, udemo? Da li se mi zaklanjamo na vernost?
Pa, tehnički gledano, zavisi opet o kojoj ceremoniji braka mi govorimo. Dakle, mi imamo najstariju instituciju braka koja postoji u našem društvu, to je crkveni brak. I taj crkveni brak podrazumijeva jedan religijski ritual i čak svetu tajnu. Dakle, to nije, dakle, čak ni jedna visokomoralna stvar i moralna obaveza, nego to je nešto što ima svoju metafizičku komponentu. Dakle, dvoje ljudi se po tom konceptu sjedinjuju i sjedinjuju se na način koji uspostavlja krvno srodstvo među njima, uspostavlja specifičan odnos muškarca i žene i on podrazumijeva, dakle, jednu neraskidivost koja nije više ni pitanje dogovora, nego je pitanje praktično božanske intervencije. I to je razlog zbog koga izrazito tradicionalne crkvene zajednice, one gledaju veoma negativno i na instituciju razvoda, a kamoli na instituciju prevare ili tome slično. Sa druge strane, građanski brak, takozvani, on veoma zavisi, on je opet potpada u tu zonu liberalnog dogovorit ćemo se. Zato što vi možete se dogovorite sa matičarem, šta će on vama da pročita, zašta ćete vi da se zakunete i na šta ćete vi da se obavežete. Ono što vi definitivno morate po protokolu da uradite, jeste morate da potpišete da svojevoljno i svojim izborom uzimate određenu osobu za ženu i žena da uzima određenu osobu za muža. I jedina stvar koja je tu definisana, a to definisana je Ustavom Srbije, jeste da brak mora da bude zajednica muškarca i žene. Ali pazite, dakle, to je Ustavom propisano kod nas, ali jedan dio naših građana ne dijeli to uvjerenje. Imate čitave vrlo uticajne grupacije kod nas koji se zalažu za to da brak znači nešto sasvim drugo i između ostalog može da podrazumijeva vrlo fleksibilne zajednice muškaraca, žena, muškaraca i žena, a mislim imali smo ekstremne slučajeve po zapadnim zemljama vjenčanja sa zečevima i ali šta već tu nije bilo posrijedi. Dakle, naravno to je jedna degradacija pojma, to je jedan semantički haos u kojem mi ustupamo, ali je činjenica, dakle, kao što rekao, geografski i istorijski, brak je različite stvari značio u različitim kulturama, na različitim podnebljima, u različita vremena, na različitim meridijanima. I vi imate dan danas društva u kojima brak podrazumijeva da možete da imate onoliko žena koliko možete kuća da im obezbijedite. Imate druga društva u kojima se žene kupuju sa 7-8 godina. Jel? I pazite, imaju vrlo stabilne brakove. Recimo, ako gledamo neki prosjek, dakle, vrlo mali procenat onoga na što upozoravamo kad je u pitanju nasilje u porodici, maltretiranje i tome slično, ali sa stanovišta naše kulture, to je već samo po sebi kriminal, je li tako?
Ali mi govorimo sa stanovišta srpske kulture i tradicije, ali, govorimo sa stanovišta roditelja
naših... Mi živimo u društvu devastirane kulture, znate? Zato vi imate samo 1% stanovništva koji se slaže sa ustavnom definicijom braka. Kad vi imate jedan dio našeg stanovništva koji usvaja predstave o braku i vjernosti iz ekstremnih islamskih ideologija. Imate druge dijelove našeg društva koji usvajaju svoje predstave o porodici i braku iz radikalno liberalnih kulturnih pokreta u SAD i Holandiji. I u društvu u kome imamo globalno sažimanje i preplitanje kultura, vi imate ta zapadna kultura, ona je jednako prisutna u Beogradu, koliko je prisutna, da kažemo, i ta islamska kultura, ne baš toliko u Beogradu, ali u nekim drugim gradovima Srbije. I to se sve nalazi na jednom mjestu i zakonodavci kao takvi, i ti jadni matičari, ali koji moraju da sklapaju brakove, oni nekako moraju da se pojave tu kao posrednici. I tu zaista ti ljudi ulažu ogroman napor. Dakle, oni se zaista trude da nekako zahvate ono što bi bila svetinja braka za taj pojedinačni par i da na neki način to ovjenčaju. Ali opet to dovodi do toga da, meni se barem čini, religijske zajednice imaju čvršće poimanje braka, imaju veću svijest o značaju braka kao takvog, da kažemo sekularnih zajednica, koje manje više pod brakom podrazumijevaju samo određenu socijalnu komponentu društvene zaštite imovine i djece koja se pojave u toj porodičnoj grupi.
Kako ti, Miloše, doživljavaš brak? Je li to veza dvoje ljudi u kojima se podrazumeva vernost? Govorimo svakako pre svega o nekoj našoj tradiciji tvog tate, dede, pradede i svakako mislim i na sebe, mislim i na tebe, Nikola. Dakle, pokušavam da govorim u tom kontekstu. Da li doživljavaš tako ili ga doživljavaš kao nešto da je stvar dogovora? Hoćemo li biti verni jedno drugom ili ćemo imati možda i neke svingerske varijante u nekom odnosu bračnom?
Pa ja ga više doživljavam kao, ajde da kažem, varijantu dogovora, jer ono što ljudi definišu kao prevaru, prevara je pre svega definišava, znači prevara. Prevara znači prekršiti neki dogovor koji naš zajednički dogovor. E sad, u monogamiji to podrazumeva da ne postoji ni jedan drugi partner. Neki ljudi koji su, nemam pojma, preferiraju liberalnije odnose, kod njih se, recimo, prevara ne podrazumeva da se, recimo, uvede neka treća osoba i tako da, jer to par oba želi, pošto, recimo, može devojka može biti biseks, pa ona zajedno sa svojim mužem idu i zajedno poznaju devojke. Samim tim to ne može definiti prevare, to oni zajedno rade u skladu sa dogovorom. Tako da, brak je u suštini, iz mog viđenja, aj kažem, zajednica između ljudi koji žele žive isti životni stil i srećni su na taj način da budu zajedno podrška jednom drugom svemu. E sad, kako će njih dvoje da funkcionišu, to je potpuno, potpuno na izboru tih osoba.
Ono se kad si se pojavio pometnju ovde kod nas i na društvenim mrežama i u realnom svetu, dakle kad si osnovao udruženje Društvena dinamika u funkciji zavođenja, mi smo radili, ja mislim, pre 4 godine emisiju, mislim da možda to bio prvi medijski nastup, a možda 3.
Da.
Dobro. Dakle, zašto si to radio? Pa zato što momci imaju problem da u komunikaciji s devojkama.
Tako, imaju problem da izgrade samopouzdanje. Znači, radio sam s tog razloga, ja sam želeo da pomognem momcima koji žele da budu uspešni sa ženama i da izgrade svoj životni stil na način koji oni žele žive. E sad, to bi značilo da oni žele da izgrade svoje stav, samopouzdanje, pobede svoje anksioznosti, svoje strahove, ja kažem, pogrešno uverenja kojih sprečavaju, tako da kažem, da stupe u kontakt s suprotnim polom. I to je mislim, osnovna ideja udruženja koji dan danas živi. Znači, ideja je da svaka osoba izgradi sebe kao osoba i da bude uspešni s suprotnom polom na način koji želi. Ako neko želi da bude u monogamnoj vezi, da bude u braku i tako dalje, naravno, mi ćemo tome vrlo rado pomoći kao udruženje. Ako neko želi živi slobodni životni stil, to je apsolutno njegov izbor. Znači, mi njemu damo sve moguće alate koje on želi, a kakav će on život da živi, to apsolutno zavisi od njega i njegovih želja. Mi želimo da svaka osoba ostvari ono što on želi.
Da, ja sam gledala nešto sa tvog sajta, sa tvoje prezentacije internet, odnosno stavio si negde na svoj portal, nekog momka koji govori o tome da svaki muškarac treba da bude alfa muškarac. I sad muškarac koji se ne osjeća tako, koji ne osjeća tu neku dominaciju te vrste u sebi, nego želi na neki drugi način da privuče devojku, a žene vole i mnoge druge stvari, ne samo tu alfa dominaciju muškarca. Dakle, kako se momci koji to slušaju, a ne mogu da dostignu taj nivo testosterona, možda čak i fiziološki u sebi, i nemaju takvu sliku i predstavu muškarca, kako se oni osjećaju? Jel oni sada nešto treba da rade protiv sebe da bi postali ti mačo tipovi ili
ne,
šta?
Ne radi se, kad kažem alfa, ne mislim ode kao alfa neki alfa mužek pun testosterona i tako dalje. Mislim na alfa pre svega kažeš alfa u smislu vođa, ali svog sopstvenog života. Šta za tebe znači voditi sopstveni život? To znači da živiš svoj život kako želiš da ga živiš, radiš stvari koje su tebi važne, ostvariš stvari koje su tebi važne, jednostavno živiš svoju životnu svrhu, što bi se rekao, punim pločima, i to znači biti alfa, to jest lider svog života. Ti si osoba koja pre svega vodi svoj život. I ti kao takav ćeš svakako da privučeš ljude, sad bez obzira na muško, žensko okruženje, poslovni kontakt i tako dalje, koji se, kažem, uklapaju tvoj životni put i životnu svrhu. I kada žena oseti tu u muškarcu, recimo, kako on pre svega vodi svoj život, on je automatski, tako da kažem, po nazivu navode alfa, sam za sebe pre svega, a ovo ostalo s ljudima koji se ne poklopi prosto neće da, ni da bude to tako. Tako da u tom smislu, u tom kontekstu, kad kažem alfa mužek, znači pre svega lider sebe i svog sopstvenog života na način koji njemu odgovara. To može, ja verujem da svaka osoba treba teži ka tome da ostvari, verujem da bi složila sam.
Da, ali i dalje su kafići, pa mesta gde se kupljuju mladi, prepuni slika gde devojke jako lepe, sređene, sede same i kuckaju se i momci sede sami, kuckaju se. Znači, negde nekde funkcioniše tu nešto. Nema tu ničega iz toga o čemu ti pričaš. Znači, nisu se ohrabrili, nisu se,
šta ih blokira? Jesmo tu. Šta kažeš, zašto?
Šta ih blokira, kažem, šta je? Su uplašeni od tih devojaka koje možda ostavlja utisak da su nedodirljive jer su tako lepe.
E pa tome
lepe.
Se radi, baš o tome se radi, zato što mi kao druženje baš i pomažemo da do tih situacija bude manje, to je da ih ne bude uopšte, ako bilo bi idealno, zato što muškarci i žene, mislim se, obet naravno treba da raje sebi, imaju potpuno pogrešno uverenje što tiče muško-ženskih odnosa. Muškarac treba da izgradi svoje samopouzdanje, znači da pobije svoj strah od prilaska, jer on možda u svojoj glavi misli: ona je prelepa devojka, ja čim budem prižao, šta ću ja nje, ona sigurno ima dečka. Možda recimo misli da ona ne vredi ništa, jer muškarci često vezuju, ako ja priđem i ona me odbije, znači da ona ne vredi ništa, to što nema veze s vezom, znači jednostavno devojka možda nije u tom trenutku otvorena, raspoložena i tako dalje. Onda ima onaj perfekcionizam, ja ako priđem ja devojci moram 100% da uspem savršenost i tako dalje. Tako da u suštini se kreira neka, kažem, potpuno pogrešno uverenje, samim tim muškarac počne mota, aj kažem, negativan film u svojoj glavi pre nego što uopšte pristupi devojci, što je potpuno, potpuno pogrešno. Čak se dešava da devojke daju signale i šalju im, ne znam, smeškaju se, bukvalno im nacrtaju. Mislim, oni to vide, ali jednostavno se boje da reaguju. I ovaj, to je ono na čemu treba da se radi. Nažalost, mediji, idealizacije i mnogi te stvari su, nažalost, kreirale negativnu sliku kako muškarac treba da se ponaša, žena mi kako, šta, koje su realne očekivanja i sve neke stvari koje utiču negativno.
Ja sam videla neko istraživanje gde su pitali mlade ljude u Francuskoj na šta im je primarno kod devojaka, šta je najvažnije, lepota je bila tek na četvrtom mestu. Pa kažu da su se zasitili, da su se muškarci zasitili...
To je fizička lepota, pretpostavljam.
Fizička lepota, da, da su se zasitili lepih žena, zgodnih žena kojima ih bombarduju sa svih mogućih novina, televizije i tako dalje, i da oni više ne žele takve žene, žele neke druge koje su blage, tople, fine, koje ih razumeju. Epa. Da li je to tako? Mi se stalno plašimo kako... Pa da li je to istina sada? Mi se plašimo kako nam ovaj model koji nam mediji nameću, kako nam to zapravo kod muškarca stvara sliku neke nerealne žene i odvaja ga od realne žene, a s druge strane vidimo da kad ih anketiramo, kažu da oni ne žele te lepotice, nego da žele jednu običnu, toplu, nežnu ženu.
Ja zanimljiv stvar na temu. Mnogi tu misle da, momci misle da treba mi mnogo para i tako dalje, tako dalje. I ovaj, da, u suštini svaka osoba za sebe bira šta on želi, čisto je sve individualno i tako dalje. Većina muškaraca poprilično voli žensku naklonost i žensku energiju, znači da se osjeća nekako, doći će u toplinu, bliskost i tako dalje i tako dalje. Naravno, postoji i taj deo gde, aj kažem, reaguje na fizičku lepotu, to je činjenica, mislim, to smo biološki, smo prosto programirani da reaguje na to, i smatram da jednostavno svaki muškarac za sebe može da izabere šta on voli, šta mu treba u tom trenutku i šta mu prija. Znači svako će raditi one stvari koje njemu prijaju, svakako ženska naklonost i odnos muške i ženske energije treba bude u balansu. Evo, sad ću baš naglasiti, ima jedan čest problem, recimo, što zove polaritet. Mi smo svi, ja kažem, ima pol, muško, žensko. Polaritet je koju energiju taj pol, ja kažem, zrači sebe. Znači, ti možda budeš, ja kažem, ženska osoba, ali da imaš polaritet muške energije. I onda kao ti kao osoba koja ima polaritet muške energije, ako si žensko, samim tim koji imaš muškarca koji isto muške energije, se nećete poklopiti taj način. Tako da, također može biti muškarac koji ima polaritet ženske energije, koji se ne ponaša u skladu sa svojom prirodnom energijom, i samim tim tu da nasledi izbalans. I kad se nađe, pošto realno žena ne želi još jednu ženu u vezi, nego želi muškarca. Isto tako i muškarac želi se osjeća kao muško kad ima neku devojku, ko će ženu, a ne ortak. Tako da tu često nastaje problem zašto se parovi ne spajaju.
Dakle, ti si kao tinejdžer imao problem u komunikaciji s devojkama, otkud to tvoje interesovanje za umetno zavođenje, ti si to dobro savladao, ti si lep muškarac.
Hvala.
E sada, koliko je normalno da ti jednostavno nemaš neku drugu potrebu da ulaziš u neku vezu, nego da stalno demonstriraš to? Ti zavedeš jednu, pa drugu, pa treću. Koliko si postao zavodnik i koliko je to zavođenje postalo funkcija sama sebi, svrha sama sebi? Jer što ti ne bi zaveo jednu, pa sutra ćeš drugu? Kako ti da ostaneš u vezi kad znaš silne neke tehnike zavođenja i kad devojke, što bi rekli, padaju na to? Zašto bi, kako da ti uđeš u neku vezu u kojoj ćeš imati emociju, iskrenost, poverenje?
Sad ću vam kažem, baš to mi jeste lepota. Baš pošto, ajde da kažem, imaš veliku mogućnost izbora, ja od prilike znam šta ja želim, znam šta želim od devojaka, znam šta volim. I baš onda kada recimo, kažem poznam relativno veliki broj devojaka, od toga zaberem ovo devojka koja mi najviše odgovara ili one koje mi najviše odgovaraju i s njima se zbližim i s njima nekako od svih mogućih izbora koje imaš, ti zabereš baš ono što tebi odgovara. A kad ideš iz pozicije se plašim, jo, da li ću uopšte naći bilo kakvu devojku, onda nađeš nešto, uhvatiš nešto što ti uopšte možda ne odgovara i zalepiš se i budeš u nefunkcionalnoj vezi. Tako da zapravo smatram da je zapravo lepota izbora, jer ti imaš puno mogućnosti, a ti za sebe izabereš ono što tebi najviše odgovara i naravno s tom devojkom ili tim devojkama, zavisi kakav život živiš, provedeš najviše vremena, pažnje, energije i samim tim, kao što sam rekao na početku emisije, bliskost ne traži etiketu da li smo mi u vezi, da nismo u vezi, da se zove ovako, da se zove onako. I to je problem što ljudi stavljaju često te etikete koje su potpuno bespotrebne, umjesto da krenu u odnosu i da uživaju u onome, tom odnosu, pa će se on sam formirati na način koji treba se formirati. To će možda preći kasnije u monogamu vezu. Ja sam prelazio tako i u monogamu vezu. To mogu reći da su moje najkvalitetnije veze su baš nastale tako što sam imao puno izbora. I nekako sam se baš, s tom devojkom sam prirodno počeo se vidjeti sve više i više, budemo sve bliski i bliski. Jednostavno samo sam smanjio, fokus od drugih devojaka. Posvetili smo se naravno našem odnosu više. I tako su nastale moje najkvalitetnije veze, kroz vreme smo se upoznali, dodatno zbližili i tako da je, tako da je. Tako da, ja, to je moj lični stav po tom pitanju.
I onda se taj uspavani zavodnik u tebi posle nekog vremena probudi.
Ne, ti
ja mislim... sam videla na internetu da ti nisi u vezi sada. Kako pored tolikog izbora i toliko devojaka i trijaža koje praviš, kako nema ni jedno pravo sada?
Ne, nisam ja u zvaničnoj vezi, ali ja recimo imam devojku s kojom se viđam po 8, 9, 10 meseci trenutno. E sad, pošto relativno, ja sebi to mogu da omogućim pre svega zato što imam relativno dosta vremena, zato što mi takvi posao da mogu sebi omogućim dovoljno vremena se viđem sa devojkom koje meni prijaju, da imam dovoljno vremena za društvo i tako da i tako dalje. Tako da, nije da, ja mogu vam reći da sam zapravo iz nekih tako otvorenih veza imao jaču i veću bliskost nego s devojkama s kojima sam bio u monogamnoj vezi. To mi se isto dešavalo, tako da ne mora to znači. Ne znači da sam ja bezličan, da ja nema emocije i tako dalje. Ne, baš suprotno. Ja volim, znači ja sam velika maza, mislim, ja volim se mazim, uživam u emocijama. Ne žurim toliko seksu, ljudi misli sad odmah. Ne, ja recimo baš hoću da osetim, baš do toga nisam zavisan od seksa, i onda hoću da se opustim, da uživam, da ostim osobu koja je pored mene, da lagano dođe do toga. Jer ja jednostavno uživam u samom procesu pre seksa i u samom seksu, kada dođe do njega. Znam kako biš bilo originalno pitanje, sad sam malo...
Ne znam nija. A reci mi, seks bez ljubavi, je li to nešto što je prihvatljivo?
Seks bez ljubavi... Pa da, mislim, dešava se i u suštini mi imamo seks, imamo ljubav, imamo seks, ljubav u kombinaciji. Seks je, da kažem, neka vrsta fiziološke potrebe, isto kao što imamo i neke druge fiziološke potrebe. Ljubav isto osnovna potreba ljudskog bića, svakog ljudskog bića, a seks, ljubav u kombinaciji, to zaista ne može da imaš sa svakim i to je nešto što se gradi. Mislim, po definiciji psihologa i psihoterapeuta, ljubav je rad na potencijalima druge osobe. I seks, ljubav u kombinaciji zaista traži vreme, se izgradi s nekim i to imaš sa svojim partnerom s kim si zaista blizak i s kojim se već imaš mnogo više toga.
12 sati 39 minuta, još jedna muzika, malo reklama i opet priča.
I never guessed it would walk apart from here. Oh, 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 oh. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy brain to fill it in. I wanna do anything for my sweet 16. Oh, I do anything. Sweet 16.
Vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu, u prodaji.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Radio Beograd 2.
Evo, možemo da nastavimo priču koju smo pričali. Dakle, nije samo jedan faktor i nije samo jedan razlog zbog koga se danas mladi i kasno ženi uopšte ne žele da stupaju u brak. Kako nam je evo Nikola pričao tokom reklama, ekonomski faktor je jako bitan, on daje stabilnost i sigurnost i nekako emotivna zrelost isto takođe bitna, ali opet i ona nekako proizilazi iz ove ekonomske sigurnosti, mada ne mora da znači, ja se uopšte ne bi složila do kraja s tim da taj emotivni faktor zavisi samo od količine novca i neke materijalne sigurnosti. Međutim, naše društvo i naša porodica decu, mlade ljude drži u tom, vezali su ih. Znači, emotivno su nestabilni i ekonomski su zavisni od roditelja. Dakle, pričalo se nam o Rusiji, kako je tamo. Država ima jedan ozbiljan projekat, znači jedan način gleda kao na politički projekat na to kako mlade, kako im dati šansu da žive, kako im dati sigurnost i socijalnu i ekonomsku stabilnost.
Rusija vrlo ozbiljno shvata pitanje nataliteta, zato što kad imate državu tih granica i te vrste ekonomije i tih resursa, vam je pitanje nataliteta, pitanje elementarnog opstanka i velike države, imperije to rade veoma nesuptilno, da tako kažemo. Ali ruska demografska politika djelimično se zasniva na nekim konkretnim potezima, kao što je subvencionisanje trudnica, kao što su vrlo zanimljivo promocija kulture, to je jako zanimljivo, promocija kulture u kojoj, to smo mi pričali prijatelji iz Rusije, u kojoj je pomalo, sad pazite sad, u kojoj postoji socijalni prezir prema porodicama sa jednim djetetom. Dakle, vi imate porodicu, imate uslove za brak, ali hoćete da imate samo jedno dijete i onda će Rusi da vam kažu, a to je malo građanština. To je recimo jedna stvar kod nas i to vrlo prisutno, jel? Vi sad u ekonomskoj iznudici osjećate potrebu da imate samo jedno dijete kako biste tom djetetu mogli u financijskom smislu da obezbjedite sve ono što bi trebalo da imate. A sad u Rusiji recimo postoji taj jedan kulturni stav koji se onako diskretno, elegantno promoviše, koji je naravno koristan po društvo i državu, ali se ne promoviše dakle dekretom, nego onako prolazi kroz kulturu, nekako provejava kroz umjetnost, kroz pozicije, da eto je dobra stvar imati više djete. dece. I to je način na koji to funkcioniše, ali ono što je ključna stvar kod recimo veće samostalnosti mladih ljudi u Rusiji, oni su odloglašeni po tome da jako rano stupaju u brak, jako rano imaju djeca, ali se veoma mnogo i razvode, jeli, što je opet jedan aspekt disfunkcionalnosti, pogotovo u velikim gradovima kod njih. Ali ono što je ključna razlika u odnosu na nas, i to nije samo faktor roditelja, to nije samo faktor tog mediteranskog matrijarhata koji je prisutan i u Srbiji, u Crnoj Gori, Italiji, Španiji i tako dalje, nego je tu jedna druga stvar u pitanju. U Rusiji ne postoji apsolventski rok. Vrlo jednostavna stvar. Dakle, oni imaju školski sistem koji je vrlo rigorozan. Stupate na fakultet sa 16-17 godina, studirate 4 ili 5 godina i nakon toga, ako ne završite to u roku, vi ne završavate fakultet. Jer naravno niste u obavezi da ga završite, imate druge načine da se bavite svoj život. I naravno, ključna stvar, Rusija je zemlja sa poslom. Zemlja u kojoj nezaposlenost nije veliki faktor. Imate slične zemlje tog tipa. U Iranu, recimo, imate naravno Indiju, Kinu i tome slično, gdje vi ne osjećate potrebu da provedete 10 godina na fakultetu samo zato što vam je neprijatno da budete nezaposleni. Sa druge strane, mi imamo instituciju apsolventskog roka, koja je jedna romantična institucija univerzitetska iz 19. vijeka, koja ima svoju težinu, koja podrazumijeva da neko treba da diplomira tek nakon što je upio u sebe svo ono znanje koje je potrebno, ali se on ne koristi u tom smislu. Ona se koristi kao socijalna institucija. Ona se koristi kao socijalni program. Dakle, vi zadržavate ljude na fakultetu, na prosječno studiranje na Beogradskom univerzitetu, koliko je, 6-7 godina, imate fakultete gdje se prosječno studira po 10 godina, je li tako? Ne zato što ti studenti nisu sposobni da radi, nego nisu motivisani da završe fakultet, jer im je prijatnije da sa 30 godina budu studenti nego da budu na birovu. I tu je osnovna razlika. Dakle, mi sad kad pogledamo, opet, mladi u Rusiji završe fakultet sa 20-21 godinom, dobijaju posao odmah nakon toga. Oni, nakon 3 godine, mogu već da uzmu kredit ili da već steknu na drugi način ako zarađuju dobro. Dakle, mogu da steknu krov nad glavom, mogu da imaju kola, mogu da imaju ono što im je potrebno. Za 2-3 godine oni su se već zasitili samostalnog života i osjećaju potrebu za porodicom. Žele da imaju, žele ženu, žele djecu, jer je to nešto što iz njihove kulture proizilazi. Mi imamo kulturu koja voli porodicu. Mi imamo kulturu koja je orijentisana na porodicu, na porodične vrijednosti, koja voli djecu. Mi smo društvo koje je izrazito, onako čak i pomalo onako komično posesivno prema djeci. Mi imamo potrebu da se družimo, igramo sa svačijom djecom i da ih vaspitavamo, svačiju djecu u komšiluku, što recimo strancima je užasavajuće, jeli, kada to vide. Ali osnovni problem je što ta vrsta samostalnosti u Srbiji se stiče sa upravo tih 33, 34, 35 godina, kada vi ste zaista eto uspjeli da obezbijedite dovoljno novca, da uzmete kredit za stan, da imate svoj krov nad glavom i tome slično, i onda razmišljate o porodici. U biološkom smislu to nije pretjerano strašno. I zaista mi možemo da kažemo da ljudi u Srbiji, u odnosu na, eto kažem, pričamo o sticajem okolnosti o Rusima koje ja poznajem, možemo da kažemo, dakle, da ljudi u Srbiji ulaze emotivno zreliji u brak. Ali istovremeno, što se tiče samopouzdanja, to je druga stvar u pitanju. I mi onda imamo recimo porodice, ako imaju više djece, gdje su roditelji umorni, gdje oni već, djeca iziskuju najveću njihovu energiju u vrijeme kada oni već nemaju toliko snage, i u tom smislu opet kažem, taj ruski model u kome se rano izbacuju djeca, jeli, u zajednicu, ima prosto porodice i društvo ima više energije da se tim izađe na kraj. Naravno, to ne može nikada da bude stvar socijalnog inženjeringa. Socijalni inženjering tu nikada ne daje dobre rezultate, jer ljudi ga uvijek doživljavaju kao agresivan, doživljavaju kao neku vrstu totalitarizma, i mi imamo dosta totalitarizma u zapadnom društvu danas, pa mislim i u ruskom društvu, i koji također pripada u zapadnu civilizaciju. Ali sa druge strane, jednostavno mi ne možemo da imamo funkcionalan brak i funkcionalnu porodicu u disfunkcionalnom društvu, jer su oni odraz jedno, oni su prosto odraz u ogledalu jedno drugog. Vi ne možete da imate ljude, i ovo što je kolega pričao, jeli, samopouzdanje. Ključna stvar i za da nekoga zaprosite i da pozovete da izađete na sok ili šta god hoćete da radite. Dakle, ključna stvar je da imate to samopouzdanje. I nije sad, jeste, činjenica je da mi živimo u društvu koje je vulgarno komercijalizovano. U društvu u kome se sada čitav niz socijalnih vrijednosti svodi na novac. Ali sa druge strane, to nije stvar komercijalizacije. organizacije ako vi želite da imate krov nad glavom. Dakle, ako vi spavate na tetkinom kauču, ako morate da žickate od bake pare da izađete da izvedete djevojku, ako ne znate kako ćete da, ako morate da se švercujete autobusom da biste došli na sastanak, vi po definiciji nećete imati onu vrstu samopouzdanja koju ima neko koji ima svoju kuću, svoja kola, svoj auto. I to ne mora da bude, ne mora da bude Ferrari, niti to mora da bude vila na Dedinju. Dakle, to je jednostavno stvar elementarne socijalne i egzistencijalne sigurnosti koju, nažalost, ogroman broj naših građana, a pogotovo ogroman broj omladine, nema.
Tako je, slažeš se, ne slažeš se
u... Sa samopouzdanjem?
Da.
Pa iskreno, ja se tiče samopouzdanja, ja mislim samopouzdanje pre svega dolazi iznutra. Znači, ako ja vezam svoje samopouzdanje za spoljašnje faktore, znači to ne znači da to moje samopouzdanje, nego moje samopouzdanje negde napolje, spolje vezano. Tako da, pre svega, mislim, pošto ja sam završio NLP master i bavim se coachingom, pre svega ovoga, samopouzdanje je nešto što dolazi iznutra. Moj unutrašnji osjećaj, kako ja slažem stvari, kako se ja osjećam podam stvari koje imam. Imaš ti ljude koji nemaju ništa, prosto, ali eto, imaju prosto samopouzdanje da urade stvari koje ne žele, mislim. Tako da, ne treba vezati samopouzdanje za spoljašnje faktore. Znači, ja sam samopouzdan, radim na svom putu, živim svoj život i samopouzdan sam dok usput stvaram stvari koje želim da stvaram u mom životu. To je samo bi, eto, s tim se malo imam drugačije stavio odnosno kolegu. Ali...
Hvala vam, hvala puno. Nikoli Tanasić, filozof i Miloš Koprović, osnivač udruženja Društvena dinamika u službi zavođenja, divnim pametnim momcima. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Hvala na pozivu.
Prijatan dan, poštovani slušatelji. Music is a big prayer.
I love his music. I love his philosophy.